The healthy Christian family.
Gesunde kristne familie.
Families are small things.
Familien er en liten ting.
A single family does not produce millions of gadgets worth billions of kroner to sell.
En enkel familie produserer ikke millioner av saker som kan selges for milliarder av kroner.
A single family does not wage war on another country or keep the peace.
En enkel familie går ikke til krig mot et annet land eller oppretter fred med det.
A single family does not spread the gospel to all nations or even one nation.
En enkel familie sprer ikke evangeliet til alle folkeslag, ikke engang til ett folk.
A single family does not seem to have the power and influence of great structures of society like industry, government, or the church.
En enkel familie kan ikke ha makt og innflytelse over store samfunnsstrukturer som industri, regjering eller kirken.
But when something goes wrong with families, then the great structures of society, industry, government, and even the visible churches may be seriously crippled or even die.
Men når noe går galt i familiene, så kan de store samfunnsstrukturene som industri, regjering og til og med de synlige kirkene bli alvorlig rammet eller til og med gå under.
Like cancer, unhealthy families tend to produce even more unhealthy families.
På samme måte som kreft kan usunne familier produsere flere usunne familier.
All of this is true because the family is the fundamental unit of society.
Slik er det fordi familien er den grunnleggende enheten i samfunnet.
As Christians, our interest in healthy families is not motivated by the desire to create some kind of heaven on earth.
Som kristne er vi ikke opptatt av sunne familier fordi vi ønsker å skape en slags himmel på jorden.
We are interested in them because God wants to use the family as a cradle for Christian faith and love.
Vi er opptatt av dem fordi Gud vil bruke familien som en vugge for kristen tro og kjærlighet.
We are interested in them because they are a tool God uses to provide daily bread to us and our neighbors.
Vi er opptatt av dem fordi de er verktøy som Gud bruker til å gi oss og vår neste daglig brød.
That is why today we are interested in reviewing what our Lord says about the healthy Christian family.
Derfor skal vi i dag undersøke hva vår Herre sier om den sunne kristne familien.
Where does the family come from?
Hvor kommer familien fra?
If the family is nothing more than the product of chance and human reason, then we should feel free to change the rules and rearrange the relationships.
Om familien ikke er noe annet enn et resultat av tilfeldigheter og menneskelig fornuft, så er vi frie til å forandre reglene og relasjonene.
Western society has been making such changes at a dizzying pace.
Slike forandringer har det vestlige samfunnet innført med svimlende fart.
The family was not invented by man, however.
Men familien ble ikke oppfunnet av mennesket.
It does not owe its existence to an accident.
Det eksisterer ikke på grunn av tilfeldighet.
On the sixth day of creation, the Lord God made this observation.
Og på skapelsens sjette dag gjorde Gud denne observasjonen. Det er ikke godt for mannen å være alene. Jeg vil lage en hjelper som er hans like.
Already in the Garden of Eden, the Lord noted that it was not good for the man to be alone.
Allerede i Edens hage la Herren merke til at det ikke var godt for mannen å være alene.
But the solution involved more than multiplying the number of people.
Men løsningen var ikke bare å skape flere mennesker.
Adam needed a suitable helper, someone who was like him, but not an exact copy.
Adam trang en hjelper som var hans like, en som var lik ham, men ikke en eksakt kopi.
He needed someone who had equal value, but also came with a different set of abilities.
Han trang en som hadde samme verdi, men også med andre evner enn ham.
God's solution for man's solitude was to create a woman, another gender, and thus the first marriage, and thus the first family.
Guds løsning på mannens ensomhet var å skape en kvinne, et annet kjønn, och därmed det första äktenskapet och därmed den första familjen.
Since God invented the first family, people have no right to reinvent these institutions in line with their own tastes. Same-sex marriages, choosing to live together and become parents without marriage.
Siden det er Gud som fant opp familien, har ikke mennesker rett til å prøve å gjenskape disse institusjonene etter sin egen smak, som for eksempel enkjønnede ekteskap, altså ekteskap mellom to av samme kjønn, og det å leve sammen og bli foreldre uten ekteskap.
Any attempt to improve on God's designs or God's instructions will fail.
Alle forsøk på å forbedre Guds planer eller instruksjoner vil mislykkes.
Why is it so important that we recognize this?
Hvorfor er det så viktig at vi innser dette?
God created the family with a purpose.
Gud skapte familien i en bestemt hensikt.
He intended it to take care of our daily bread.
Han ville at den skulle ha omsorg for vårt daglige brød.
When Luther explained the fourth petition, give us today our daily bread, from the Lord's Prayer, he included a godly spouse, godly children, in his list of things that daily bread includes.
Når Luther forklarer den fjerde bønnen i Fader vår, gi oss i dag vårt daglige brød, så inkluderer han også en gudfryktig ektefelle, gudfryktige barn, i listen over alt det som det daglige brødet innebærer.
Parents fit this description as the primary providers for their children's basic necessities.
Foreldre passer inn i denne beskrivelsen fordi de er de primære forsørgerne av barnas grunnleggende behov.
The family also provides daily bread when it gives us loving care and affection.
Familien yter også daglig brød når den gir oss kjærlig omsorg og hengivenhet.
A father has compassion on his children, Psalm 103:13.
Som en far er barmhjertig mot sine barn, står det i Salme 103.
Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born, Isaiah 49:15?
Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor, det barnet hun bar, står det i Isaiah 49:15.
Even support groups and 12-step programs like Alcoholics Anonymous are all trying to imitate the family to some degree.
Selv ulike støttegrupper og behandlingstilbud som for eksempel AA, altså anonyme alkoholikere, prøver å etterligne familien til en viss grad.
They create an environment in which people don't feel so alone and experience the loving concern of others.
De skaper et miljø der mennesker ikke føler seg alene, der de merker andres kjærlige omsorg.
More important than daily bread, God wants the Christian family to be our first contact with Him and His Word.
Men Gud vil ikke bare at familien skal gi oss daglig brød. Gjennom den kristne familien vil han gi oss den første kontakten med seg selv og sitt ord.
Paul gave this command to fathers.
Paulus ga fedrene denne befalingen. Dere fedre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres. Men gi dem omsorg så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje.
This is one of the primary reasons the Lord gives for making marriage a lifelong institution.
Dette er en av hovedårsakene Herren gir for å gjøre ekteskapet til et livslangt forhold.
Though the absence of a father or a mother may not doom a child to unbelief, it adds to the challenge of raising children to be Christians.
Selv om fraværet av en far eller en mor ikke automatisk gjør at et barn blir vantro, medfører det en utfordring når det gjelder å oppdra barna til å bli kristne.
In one of the few places in Scripture where God actually tells us why he is against divorce, he spoke through the prophet Malachi.
Det er et av de få stedene i Skriften hvor Gud faktisk forteller oss hvorfor han er imot skilsmisse, så sa han gjennom profeten Malaki. Er det ikke Herren som har gjort dem til ett? I kjøtt og ånd tilhører de ham. Og hvorfor ett? Fordi han søker avkom som hører Gud til. Så ta vare på deres ånd og vær ikke utro mot din ungdomskvinne.
Of course, the power of God's word does not depend upon the strength of our families, which are always less than perfect.
Selvfølgelig kraften i Guds ord ikke avhengig av at vi har sterke familier. De blir uansett aldri fullkomne.
Our broken families can still serve God's good purposes.
Våre ødelagte familier kan fortsatt tjene Guds gode hensikter.
But we should not miss the great advantage of having both a godly father and a godly mother working together to raise children who love and trust their dear Lord Jesus.
Det en stor fordel om både en gudfryktig far og en gudfryktig mor samarbeider om å oppdra barn som elsker og tror på sin kjære Herre Jesus.
The closer we stick to God's design for the Christian family, the better it can carry out the purposes God has given to it.
Jo nærmere vi holder oss til Guds hensikt med den kristne familien, desto bedre kan den oppfylle de hensikter Gud ga den.
What has happened to the health of our families?
Hva har skjedd med våre familiers sunnhet?
We have already hinted at a number of problems with the family in our time.
Vi har allerede nevnt flere problemer som rammer familien i vår tid.
What happened to God's plan?
Og hva har skjedd med Guds plan?
The people God created to live in it no longer have the will to carry it out.
De mennesker Gud skapte til å leve i den har ikke lenger vilje til å gjøre det.
Scripture considers no member of the family guiltless in this regard.
Og skriften anser ikke at noe medlem i familien uten skyld her.
It is only fair that we should start with the husband and father because God has made him the head of the family.
Det bare rett og rimelig at vi begynner med ektemannen og faren fordi Gud har satt ham til å være overhode i familien.
After the fall into sin, the Lord warned Eve about the changes sin had caused in her husband.
Etter syndefallet advarte Herren Eva mot de forandringene som synden hadde forårsaket i mannen hennes. Til kvinnen sa han, «Tungt vil jeg gjøre ditt strev når du med barn. Med smerte skal du føde. Du skal begjære din mann, og han skal herske over deg.»
Two things changed for Eve after the fall into sin.
Det var to ting som endret seg for Eva etter syndefallet.
We usually think of pain and childbirth first.
Vi tenker vanligvis først på smerten med å føde barn.
The change less mentioned is the changed relationship with her husband.
Den forandring vi derimot ikke tenker så ofte på er det endrede forholdet hun fikk til sin mann.
God is not establishing the husband as the leader in the family for the first time in Genesis chapter 3.
Gud innsetter ikke mannen som leder i familien for første gang her i 1. Mosebok kapittel 3.
That truth precedes the fall into sin, and it was expressed in the order in which he created Adam and Eve.
Det var noe som allerede skjedde før syndefallet, og det kommer til uttrykk i den rekkefølge han skapte Adam og Eva.
Adam's headship was meant to be a blessing of wife and family, not a punishment.
Adams lederstilling var ment til å være til velsignelse for hustruen og familien, ikke en straff.
But since Adam had become a sinner, he no longer practiced his leadership in an unselfish, loving way.
Men etter at Adam var blitt en synder, praktiserte han ikke lenger sitt lederskap på en uselvisk og kjærlig måte.
Professor Carl Lorenz comments, man's leadership would now be marred by chauvinism of every kind.
Professor Carl Lorenz skriver, mannens lederskap skulle nå komme til å bli merket med all slags chauvinisme.
It would no longer be exercised in perfect love.
Det vil ikke lenger bli utført med fullkommen kjærlighet.
Wherever sin would prevail without restraint, man's rule would all too frequently degenerate into harsh and heartless domination over the woman, even into abject slavery for the woman.
Overalt hvor synden fikk herske uhindret, ville mannens lederskap utarte til streng og hjerteløs maktutøvelse over kvinnen, ja, til et uverdig slaveri for hustruen.
It doesn't surprise us then that whenever God addresses the duties of husbands in the New Testament, he is compelled to confront their sinful tendency to abuse their leadership position.
Så det overrasker oss derfor ikke at hver gang Gud taler om ektemennenes plikter i det Nye Testamentet, så er han tvunget til å bemøte deres syndige tendenser til å misbruke sin ledelsesposisjon.
Husbands, love your wives.
Dere menn, elsk konene deres.
Do not be harsh with them.
Vær ikke harde mot dem.
Be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner.
Vis omtanke i samlivet med kvinnen som en svakere part. Vis henne ære.
The other members of the family also share blame for the family's failure to function God's way.
Men de andre medlemmene i familien har også skyld i familiens manglende evne til å fungere slik Gud ville.
None of them are content to carry out the roles that God has given them.
Ingen av dem er tilfreds med å utfylle de rollene Gud har gitt dem.
Solomon offers these uncomplimentary descriptions of some children and wives.
Salomo gir følgende lite smigrende beskrivelser av enkelte barn og hustruer. En tåpelig sønn er en ulykke for sin far. Kvinnetrette er som stadig takdrypp. Bedre å bo i en krok på taket enn å dele hus med en trettekjær kvinne. Den som plundrer sin far kaster ut sin mor. En slik sønn bringer spott og skam.
Again, it doesn't surprise us that the New Testament tends to repeat commands to these other members of the family.
Derfor overrasker det oss ikke at det Nye Testamentet synes å gjenta befalingene til disse andre medlemmene i familien.
Paul and Peter urge wives to submit.
Paulus og Peter oppfordrer hustruene til å underordne seg.
Our Lord wants them to support their husband's leadership.
Vår Herre vil at de skal støtte ektemannen i hans lederskap.
The world ridicules such a suggestion as oppression of women.
Verden latterliggjør dette og kaller det for kvinneundertrykkelse.
It accuses Christians of giving women an inferior place.
Den anklager de kristne for å nedverdige kvinnene.
That is because the world values power too highly and can't understand the value that God places upon unselfish service to others.
Det er fordi verden anser makt for å være av stor verdi, og de kan ikke forstå den verdi som Gud setter på uselvisk tjeneste for andre.
Jesus was constantly correcting his own disciples in order to combat the misplaced values they had developed.
Jesus måtte hele tiden irettesette disiplene sine for å kjempe mot disse misforståtte verdioppfatningene de hadde utviklet. Men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at de som ble regnet som fyrster over folkene undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik er det ikke blant dere. Den som vil bli stor blant dere skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere skal være alle slave. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.
Jesus lived these values in his own life.
Jesus levde ut disse verdiene i sitt eget liv.
He did not aspire to worldly power.
Han prøvde ikke å oppnå verdslig makt.
He did not treat the disciples like his servants.
Han behandlet ikke disiplene som tjenere.
In many ways, he became our servant and theirs.
På mange måter ble han både deres og vår tjener.
He washed their feet.
Han vasket føttene deres.
He offered the supreme example of self-sacrificing love by laying down his life for his friends.
Han ga det beste eksempelet på selvoppofrende kjærlighet da han ga sitt liv for sine venner.
He considered God the Father his own head.
Han betraktet Gud Fader som sitt hode.
He did not consider this life oppressive, but a joy.
Han så ikke på dette livet som tyngende, men som en glede.
Submitting to his Father's will and our need did not make him inferior.
Men da han underordnet seg sin fars vilje og vårt behov, betydde ikke det at han ble mindre verdig.
It is the source of his greatness.
Dette er kjernen i hans storhet.
So also a woman's God-given role of submitting to her husband is honorable.
Derfor blir også en kvinnes gudgitte rolle som underordnet sin mann sett på som noe ærefullt.
It possesses a divine greatness.
Det inneholder en guddommelig storhet.
But sinful pride wants to reject this.
Men den syndige stoltheten vil ikke godta dette.
Before we can proceed to a picture of the healthy family or consider God's tools for restoring its health, let's remember this fact.
Før vi kan gå videre og gi en beskrivelse av den sunne familien eller undersøke de midler Gud gir for å gjenopprette familien, la oss tenke på det følgende faktum.
The only true solution for our sin-ridden families was provided by Jesus when he joined the family of mankind.
Den eneste løsningen for våre syndige familier sørget Jesus for, da han forenet seg med menneskehetens familie. Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke sønnen seg over å kalle dem søsken. Han sier, «Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre. Midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. Og igjen, jeg vil sette min lit til ham. Og enda et sted, se, jeg og barna som Gud har gitt meg. Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som har frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av, nei, han tar seg av Abrahams ett. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest for Gud og sone folkets synder.
Jesus' purpose in joining our family was not merely to boost our self-image.
Jesu hensikt med å bli en del av vår menneskelige familie var ikke bare for å stramme opp vårt selvbilde.
As the author of Hebrews states, he had to be made like his brothers in every way in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God and that he might make atonement for the sins of the people.
Så forfatteren av Hebreerbrevet sier det, derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest for Gud og sone folkets synder.
A husband's loveless control, a wife's unyielding pride, and a child's defiant rebellion all find forgiveness at the foot of the cross.
Så en ektemanns kjærlighetsløse maktutøvelse, en hustrus opprørske stolthet og et barns trassige opprør får alt sammen sin tilgivelse ved korsets fot.
There, the only perfect member of our human family died for the rest of us.
Der døde han som det eneste fullkomne medlemmer av vår menneskelige familie for oss alle.
The lifeblood was drained from his veins instead of ours.
Livsblodet ble utøst fra årene hans i stedet for fra våre.
That sacrifice not only sets us free from the guilt of our sins,
det offeret frigir oss ikke bare fra vår syndeskyld.
It sets us free from the devil.
Det frigir oss også fra djevelen.
It sets us free from death.
Det frigir oss fra frykten for døden.
It sets us free to begin living like Jesus. Like Jesus' own brothers and sisters in the families to which we belong.
Det frigir oss til å begynne å leve som Jesu egne brødre og søstre i de familiene vi tilhører.
Keep going? Okay. What does the healthy family look like?
Hvordan ser den sunne familien ut?
One of the challenges of finding a biblical picture of the healthy Christian family is the lack of such families in the Bible.
En av utfordringene med å finne et bibelsk eksempel på den sunne kristne familien at slike familier ikke finnes i Bibelen.
God's people, even those mentioned in the Bible, offer us a flawed picture.
Guds folk, også de som nevnes i Bibelen, gir oss et bilde med mange feil.
But by studying many families and considering God's instructions, we can piece together a picture that will give us a pattern for stronger and healthier families.
Men ved å betrakte mange familier og tenke på Guds undervisning, kan vi pusle sammen et bilde som gir oss et mønster som vi kan bruke til å bygge sterkere og sunnere familier etter.
In 1985, Nick Stinnett and John Dufresne published the results of a study entitled Secrets of Strong Families.
I 1985 publiserte Nick Stinnett og John Dufresne resultatet av en studie som ble kalt Secrets of Strong Families, det vil altså si hemmeligheten ved sterke familier.
On the basis of 3,000 interviews, they were able to identify 6 characteristics of strong families.
På grunnlag av 3,000 intervjuer var de i stand til å identifisere 6 karakteristiske eller typiske trekk ved sterke familier.
Although their research was not intended to be faith-based, Each of the characteristics they list can easily be supported by biblical principles.
Selv om forskningen deres ikke var tenkt å være kristen, så kan hver av disse karakteristiske eller typiske trekkene lett understøttes av bibelske prinsipper.
Number one, healthy families share a sense of commitment.
Det første av disse typiske trekkene, nemlig at sunne familier deler en følelse av forpliktelse.
They are devoted to each other.
De er hengivne mot hverandre.
As with most characteristics of strong families or strong marriages, the virtues involved are ones that Christians ought to practice towards each other in general. But this applies especially to the family.
Så med de fleste karakteristiske trekk ved sterke ekteskap og sterke familier, er de gode gjerninger som blir utført, slike som kristne normalt bør de gjøre mot hverandre. Men dette trekket gjelder spesielt familien.
Commitment is one feature of the kind of love Paul describes in 1 Corinthians chapter 13.
Ja, forpliktelse er en side ved den kjærlighet som Paulus beskriver i 1. Korinther 13. Det står litt annerledes på NIV der, men jeg har tatt den norske med her. Kjærligheten uttaler alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt.
Clearly, if we are going to show this kind of unfailing love to each other in the family, we will require other Christian virtues like patience and forgiveness.
Og det er klart at dersom vi ønsker å vise denne trofaste kjærligheten mot hverandre i familien, så kreves det også andre kristne gjerninger som tålmodighet og tilgivelse.
In Christian families, we keep no record of wrongs. We stop keeping score of the ways in which other family members have hurt us or helped us.
I kristne familier gjemmer vi ikke på det onde. Vi lar være å lage en liste over alle de gangene andre i familien har enten såret oss eller hjulpet oss.
Second, healthy families put a high priority on time they spend together.
For det andre, sunne familier prioriterer høyt den tid de bruker sammen.
Good relationships require large amounts of time.
Gode relasjoner trenger mye tid.
Without the investment of time, we don't learn to understand each other. We don't have the opportunity to grow close to each other, and we deny our love and service to each other.
Uten at vi investerer i tid, lærer vi ikke å forstå hverandre. Vi har ikke mulighet til å vokse nærmere hverandre, og vi nekter hverandre kjærlighet og omsorg.
Unfortunately, we are all juggling many different responsibilities that are competing for our time at work, at school, at church, in our communities, as well as in our homes.
Dessverre har vi alle mange forskjellige oppgaver som konkurrerer om tiden vår, på jobb, i skole, kirke, nærmiljø og likeså i vår hjem.
If we don't invest significant time in our family relationships, we can expect those relationships to suffer.
Om vi ikke investerer mye tid i alle våre familierelasjoner, så vil disse relasjonene bli skadelidende.
Third, healthy families show appreciation to each other in meaningful ways.
For det tredje, sunne familier viser hverandre anerkjennelse på en meningsfull måte.
Isn't that what we do in the family of faith?
Er det ikke det vi gjør i de troendes familie?
Children of the Heavenly Father express their appreciation to Him in worship and praise.
Barn av den himmelske far uttrykker sin anerkjennelse av ham i gudstjeneste og lovprisning.
They can't help themselves, for out of the overflow of the heart the mouth speaks.
De kan ikke annet, for det hjertet er fullt av, det sier munnen.
I will praise you because I am fearfully and wonderfully made.
Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
It is natural, then, that healthy human families will also express their appreciation for each other.
Det er derfor naturlig at den sunne menneskelige familien også uttrykker sin anerkjennelse for hverandre.
But sometimes it is hard for someone in the family to see that others love them.
Men av og til er det vanskelig for noen i familien å se at andre elsker dem.
In his book, The Five Love Languages, Dr. Gary Chapman observes at least five different ways that people express their love for others or perceive that others love them.
I sin bok The Five Love Languages, alltså de fem kärlekhetsspråkene, nämner Dr. Gary Chapman minst fem forskjellige måter som mennesker bruker til å uttrykke sin kjærlighet til andre eller legge merke til at andre glad I dem.
Learning how our family members perceive that they are loved can help us to show our love in a way they better understand.
Å lære hvordan våre familiemedlemmer legger merke til at de elsket, kan hjelpe oss til å vise vår kjærlighet på en måte slik at de forstår det bedre.
Here is Dr. Chapman's list.
Her Dr. Chapman's liste.
One, words of affirmation.
En, bekreftelse.
Two, quality time together, which grows out of spending a large quantity of time together.
For det andre, kvalitetstid sammen, noe som vokser frem av å bruke mye tid sammen.
Three, giving and receiving gifts.
For det tredje, gi og motta gaver.
Four, acts of service.
For det fjerde, gjøre tjenester for hverandre.
Five, physical touch, primarily affectionate touches, though sexual touch may be included.
Og for det femte, fysisk kontakt, først og fremst kjærtegn, selv om seksuell kontakt også kan inkluderes.
Can I break from this just a moment? Don Patterson at the Swedish camp also talked about this book and these five love languages. It may be worth a little discussion later if you're interested to go into more detail about it. My wife and I have read the book and used it not only for our own relationship, but with our children. We found it very helpful.
Han nevner at sist for et par uker siden så hadde de LBK Sverige hadde sitt sommermøte på Hjelmagården, og da var det en pastor, Don Patterson, som hadde et to dagers seminar om familien der. Og han nevnte også denne boken til Gary Chapman om de fem kjærlighetsspråkene. Jeg tror den kom på norsk, er det?
Ja.
Og John sier at han og hans kone, Robin, har også brukt den i sitt eget forhold og i familien da, sammen med barn.
There's a Norwegian translation?
Yes, they say so, I don't know. I think I've heard about that. Har du den du?
Oh, yeah.
We have it in our home.
In your home?
Yes.
You need to read it.
Yeah.
Okay, very good.
I just had a question. The first thing on this, what did you say in English?
The first of the five love languages?
Yeah. Words of admonition.
Words of affirmation. Words of support and praise.
Ja, ja, ja. Jo, jo.
Ja.
Jo, jo. Ja. Hva skal vi si? Ord som uttrykker bekreftelse. Eller?
Words of... Good translation, Ego. Good translation.
Bekreftende ord.
Words of affirmation.
Ja. Okay.
On we go. All right. Fourth.
For det fjerde.
Healthy families practice good communication skills with each other.
Sunne familier praktiserer god kommunikasjon med hverandre.
Good communication begins with listening.
God kommunikasjon starter med å lytte.
It is the key to understanding someone else and knowing how to respond.
Det nøkkelen til å forstå andre og vite hvordan vi skal svare.
The Apostle James says,
Apostel Jakob sier, Dette må dere vite, mine kjære søsken. En hver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint.
Remember that for your church meetings.
Ja, husk det når det gjelder kirke og kirkemøte I morgen. Nei.
How many fights and arguments would not be prevented if we took the time to hear everything someone else was trying to say before we responded?
Hvor mange strider og krangler hadde vi ikke kunnet unngå om vi tok oss tid til å høre alt det den andre prøvde å si før vi svarte?
Listening is also a silent way of saying to other people, I am interested in you, I care enough to hear what you have to say.
Å lytte også den stille måten å si til andre mennesker, jeg interessert I deg, jeg bryr meg nok til å høre hva du har å si.
Godly communication is also truthful.
Kristen kommunikasjon også oppriktig.
Paul includes this as one of the fruits of putting on the new man in Ephesians 4.
I Efeserbrevet 4 nevner Paulus dette som en av fruktene som følger av det å kle seg i det nye mennesket. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer.
My own experience with marriage counseling leads me to believe that this is one of the most important practices for husbands and wives.
Mine egne erfaringer med ekteskapsrådgivning har fått meg til å innse at dette er noe av det viktigste i samlivet mellom mann og hustru.
Once there has been deception, it is extremely difficult to win back the trust and love of your husband or wife.
Etter at en av partene er blitt bedratt, er det veldig vanskelig å få tilbake tillit og kjærlighet til den andre parten.
Finally, good communication is constructive.
Til slutt, god kommunikasjon er konstruktiv.
There are times when silence is even better than honesty, if the truth is being used to inflict pain.
Det finnes tider der taushet til og med er bedre enn ærlighet, dersom sannheten blir brukt til å påføre smerte.
Again, Paul's words in Ephesians 4 apply here.
Og så her passer Paulus ord i Efeserbrevet 4. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.
Here, Paul is referring to insults and unloving criticism.
Her refererer Paulus til anklager og ukjærlig kritikk.
That kind of language assaults trust and love, and it tears at the foundations of the relationship.
En slik kommunikasjon angriper tilliten og kjærligheten, og den tærer på selve grunnlaget for forholdet.
We should be careful even when we are only joking around.
Bare det er vitsomme ting skal vi være forsiktige med.
Our goal is to use words that are helpful for building others up according to their needs.
Vårt mål er å bruke ord som bygger opp der det trengs.
Fifth.
Og for det femte.
Healthy families possess coping abilities that make it possible to deal with life's challenges together.
Sunne familier har mestringsevner som gjør at de klarer å takle livets utfordringer sammen.
Even in a crisis, healthy families learn to see the positive features in a negative situation.
Selv i en krise lærer sunne familier å se det positive i en negativ situasjon.
Christian families have more reason than others to look for good things in a negative situation.
Kristne familier har større grunn enn andre til å se etter gode ting i en negativ situasjon.
We have both the promises of God and the examples of his people from the past.
For vi har både Guds løfter og eksempler for Guds folk i tidligere tider.
Many of us have clung to these words.
Mange av oss har klamret oss til disse ordene. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.
Another coping ability healthy families share is the ability to work together during a crisis.
En annen mestringsevne som sunne familier ofte har er evnen til å arbeide seg gjennom kriser sammen.
When we are under stress, we are tempted to turn against each other and blame each other for the problems.
Når vi er under stress, blir vi fristet til å vende oss mot hverandre og legge skylden for problemene på hverandre.
We remember Adam and Eve's reaction in the Garden of Eden.
Vi husker Adam og Evas reaksjon i Edens hage. Da sa han, hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av? Mannen svarte, kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste. Herren spurte kvinnen, hva har du gjort? Kvinnen svarte, slangen nærmet meg, og jeg spiste.
Healthy families avoid that pattern of behavior and cope by pulling together and attacking the problem as a team.
Sunne familier unngår dette reaksjonsmønsteret og mestrer problemene ved å holde sammen og angripe problemet som et lag.
A third coping ability we find in healthy families is the ability to be flexible.
Den tredje mestringsevne vi finner i sunne familier er evnen til å være fleksibel.
A crisis often forces change on us.
En krise tvinger ofte fram en forandring.
Abraham discovered this when dealing with his nephew Lot.
Abraham oppdaget dette da han tok seg av sin nevø Lot.
Both men had such large flocks of animals that they could no longer live in the same part of the country.
Begge to hadde så store flokker med dyr at de ikke lenger kunne bo i samme del av landet.
Their shepherds began fighting with each other over pastures and water.
Gjeterne deres begynte å krangle med hverandre om beite og vann.
Now God had promised to give this whole land to Abraham and his descendants.
Gud hadde lovet å gi hele dette landet til Abraham og hans etterkommere.
But in order to restore the peace, Abraham made this proposal.
Men for å gjenopprette freden kom Abraham med dette forslaget. Da sa Abraham til Lot, det kan da ikke være strid mellom meg og deg og mellom mine gjetere og dine. Vi er jo slektinger. Ligger ikke hele landet åpent for deg? Skill heller lag med meg. Tar du til venstre, drar jeg til høyre, og tar du til høyre, drar jeg til venstre.
Abraham was willing to be flexible in order to solve the problem.
Abraham var villig til å være fleksibel slik at problemet kunne løses.
He was even willing to give up some of his rights to preserve peace and love in the family.
Han var til og med villig til å oppgi noen av sine rettigheter for å bevare fred og kjærlighet i familien.
This is another way that healthy families cope.
Dette er en annen måte å takle problemer på som er typisk for sunne familier.
Sixth.
Og for det sjette.
Finally, it should not surprise us that healthy families share a spiritual focus.
Og til slutt, det bør ikke overraske oss at sunne familier har et åndelig fokus.
God is more than an idea with which they agree.
Gud er mer enn bare en idé som de er enige i.
They practice their religion with an active worship life.
De praktiserer sin religion med et aktivt gudstjenesteliv.
They put their faith into practice by the way they treat other people.
De praktiserer troen ved måten de behandler andre mennesker på.
They may be active in various social causes.
De kan godt være aktive i forskjellige sosiale sammenhenger.
This spiritual force unites the members of the family.
Men dette åndelige fokus. Forener familiemedlemmene.
It has an impact on all the other characteristics we have examined.
Det påvirker alle de andre karakteristikkene vi har snakket om.
Of course, when faith is shared by only some members of the family, then it also can become a dividing force.
Selvfølgelig er det slik at om troen på Jesus bare deles av noen av medlemmene, kan det også bli en splittende faktor.
Jesus prepared his disciples for this when he said,
Jesus forberedte sine disipler på dette da han sa, tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred med sverd. Jeg er kommet for å sette skille. Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, og en manns husfolk er hans fiender.
Nonetheless, studies confirm the positive impact that a shared faith has upon a family.
Men uansett viser studier at når en familie deler troen, har dette en positiv virkning på familien.
In 1981, the research of Paul and Richard Meyer revealed that the ratio of marriages to divorces in the United States was about 2-1.
I 1981 viste forskningen til Paul og Richard Meyer at forholdstallet mellom ekteskap og skilsmisser i USA var ca. 2-1, altså det vil si at et av to ekteskap gikk i oppløsning.
Can I make an aside here?
Yeah.
Recent studies have shown that the same is same for Christians as for everyone else. In fact, atheists' marriages last on average a little bit better than Christians in the United States.
Og nå har helt nye studier, dette var jo en studie fra 1981 som man nevner, men helt nye studier har vist at nå er det faktisk helt likt for kristne ekteskap. Altså en av to går i oppløsning. Og faktum er at ateistiske ekteskap, altså hvor de mann og kvinne ikke er troende, så er det bare faktisk litt lenger, eller de er litt, ja,
okay.
De varer litt lenger enn kristne ekteskap.
But now we look at the practice. Okay.
Men nå skal vi konsentrere oss om praksis.
However, among families that attended church on a weekly basis, the ratio of marriages to divorces was 40-1.
Men blant familier som gikk til kirke hver uke, altså eller regelmessig, så var dette tallet 40-1, det vil si en av 40 ekteskap gikk i oppløsning.
Eve?
Ja.
Sorry.
Done. That's okay.
Okay. Even more astounding, when families spent time together each day in home devotions, the ratio of marriages to divorces was 400 to 1.
Enda mer overraskende at da familiene brukte tid sammen hver dag I hjemmet til andakter, så var forholdet 400 til 1, altså kun et av 400.
Okay. I should, another aside. Of course, there's always that one, and you don't know which side you'll be in. So it's not to say that it always works out that way, but the chances improve, statistically.
Så dette jo bare statistikk selvfølgelig, og det betyr ikke at om vi eller noen befinner seg I en av de tilfellene her, så så blir det sånn, men rent statistisk sett så det altså sånn. Det større sjanse for at familien vil holde sammen om dette tilfellet.
From our point of view, the spiritual focus is the most important characteristic of a strong and healthy family.
Fra vårt synspunkt det åndelige fokus det viktigste karaktertrekk ved en sterk og sunn familie.
That is why it is the focus of the last part of this essay.
Og derfor skal vi fokusere på dette I den siste delen av foredraget.
How can we make our Christian families healthier?
Hvordan kan vi gjøre våre kristne familier sunnere?
No Christian family will enjoy perfectly healthy relationships this side of heaven.
Ingen kristne familier vil oppleve å ha et fullkomment sunt forhold på denne siden av himmelen.
But Christians will actively seek and use the tools that God has given to make our families as strong as possible.
Men kristne vil aktivt søke og bruke de verktøy som Gud har gitt til å gjøre våre familier så sterke som mulig.
We have already been using some of those tools for a long time.
Vi har allerede brukt noen av disse verktøyene I lang tid.
Our churches are doing family ministry when they conduct regular worship services and faithfully preach the gospel.
Våre forsamlinger utfører family ministry oversatt med familiearbeid, altså spesiell arbeid for familier. Faktisk når de holder regelmessige gudstjenester og trofast forkynner evangeliet, det vil si det regelmessige arbeidet I forsamlingen.
Wayne Miller reminds us.
Wayne Miller påminner oss, han professor på Mekon, eller var professor på Mekon.
Our plain old preaching and teaching ministries are helping families.
Vår enkle gamle forkynnelse og undervisning med på å hjelpe familier.
We must not diminish our solid everyday evangelical ministry for unproven approaches to the family.
Vi må ikke forminske vår solide evangeliske tjeneste som vi driver med hver dag overfor familien til fordel for uprøvde metoder.
Every sermon and Bible class, every catechism and Sunday school lesson builds faith, inculcates, teaches or instills Christian values, and so strengthens the family.
Hver preken og bibelstudium, hver konfirmantundervisning og søndagsskoletime bygger opp troen, innprenter kristne verdier og på denne måten styrker familien.
Strengthening our families involves much more than teaching family skills.
Å styrke våre familier innebærer mye mer enn bare å undervise om familieferdigheter. Det et dårlig ord, men jeg kommer ikke på noe bedre.
You don't put the word,
family skills.
You don't put the words together that way. You know what I mean?
Yeah.
Okay. Parenting classes and marriage seminars can be used to apply God's word and help our people grow in their understanding of their roles.
Foreldreklasser, altså undervisning spesielt for foreldre om hvordan de skal være gode foreldre. Og ekteskapsseminar kan brukes til å undervise I Guds ord og hjelpe vårt folk til å vokse I forståelsen av rollene deres.
But Christian family life involves putting our entire faith into practice.
Men et kristen familieliv innebærer å praktisere hele troen.
Lutheran Christians in particular understand that the life of faith is not inspired by the instructions of the law.
Og spesielt lutherske kristne forstår at troens liv ikke motiveres av lovens forkynnelse.
It is the product of the gospel.
Det et produkt av evangeliet. For Guds nåde blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den, altså, legg merke til det, den peker tilbake til Guds nåde. og oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er.
Without the preaching of the grace of God that brings salvation, there can be family life, but there can be no Christian family life.
Uten forkynnelsen av den Guds nåde som blitt åpenbart til frelse, kan det nok eksistere et familieliv, men ikke noe kristen familieliv.
The sermon on any particular Sunday may not be about the family, but the gospel which is preached by that sermon changes the fathers, mothers, husbands, wives, sons, and daughters who hear it.
Det ikke slik at prekenen hver søndag handler om familien, men evangeliet som blir forkynt i hver preken forandrer de fedre, mødre, ektemenn, hustruer, sønner og døtre som hører det.
God's forgiveness fills our hearts with love.
Guds tilgivelse fyller hjertet vårt med kjærlighet.
And love lies at the center of everything that makes a family strong.
Og kjærlighet det sentrale i alt det som gjør en familie sterkere.
Every member of the family needs to grow in Bible knowledge.
Hvert familiemedlem trenger å vokse i Bibels kunnskap.
But if we want to have an impact on our families, parents in general, and fathers in particular, need to continue their Bible education.
Men om vi ønsker å påvirke våre familier, trenger foreldre generelt og fedre spesielt å fortsette med å bli undervist i Bibelen.
They, families, fathers, are the ones, not the church, to whom God has given primary responsibility for the faith and training of the family.
For det de, ikke forsamlingen, Gud har gitt hovedansvaret for troen og oppdragelsen i familien.
Moses reminded the Israelites in Deuteronomy.
Moses påminnet israelitten i 5. Mosebok, disse ordene som jeg pålegger deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på dørstolpen i huset ditt og på portene dine.
This leads us to two conclusions.
Og dette leder oss til to konklusjoner.
First, when the church neglects the education of adults, it neglects the heads of families.
For det første, når forsamlingen neglisjerer undervisningen av de voksne, neglisjerer den familiens hoder.
We are working upside down in family ministry if we expect to produce results through our education of children, which God himself seeks to accomplish through our instruction of adults.
Vi snur familiearbeidet på hodet om vi forventer at undervisningen av barna skal gi de resultater som Gud selv vil utføre gjennom vår undervisning av de voksne.
Our churches need to continue to offer classes in which adults, especially fathers, can continue their Bible education if we want to strengthen the Christian family.
Våre forsamlinger må fortsette å gi undervisning hvor voksne, og spesielt fedre, kan fortsette sitt bibelstudium om vi ønsker å styrke den kristne familien.
The second conclusion is this.
Den andre konklusjonen denne.
Christians' parents, especially fathers, need to take seriously the assignment God has given them to teach God's word in the home.
Kristne foreldre, spesielt fedre, trenger å ta alvorlig det oppdraget Gud har gitt dem med å undervise i Guds ord i hjemmet.
The encouragement for family devotions is a basic element of Lutheran piety.
Oppmuntring til familieandakter et grunnelement i luthersk fromhet.
God required formal and informal family devotions of his Old Testament people in Deuteronomy.
I 5. Mosebok krevde Gud av sitt gammeltestamentlige folk at de skulle ha både formelle og uformelle familieandakter.
Luther conducted them in his parsonage.
Luther holdt slike i sin prestegård.
My father, a prairie farmer with an 8th grade education, led his family in daily Bible study.
Min far, altså det vil si Wayne Muller's far i dette tilfellet.
Yeah, Wayne Muller's father.
En prærie farmer med kun 8 års skolegang, ledde sin familie i daglige bibelstudier.
My dad had a college education, but he led his family in devotion still.
Okay,
so.
That's good. Yeah.
Martin Luther expected that this was how his small catechism would be used in the home.
Martin Luther forventet at det var slik hans lille katekisme skulle bli brukt i hjemmet.
In the preface he wrote, as the head of the family should teach it in the simplest way to those in his household.
Mm. And as a matter of fact, he says that for every part.
Part, I think, yes.
Yeah. I foråret, og faktisk for hver eneste del i lille katekismen, så står det som en overskrift, hvordan en familiefar på en enkel måte skal lære sine husfolk, og så kommer hva faren skal lære dem.
Whether fathers and mothers use the catechism, or a book of devotions, or their own lessons drawn straight from the Bible, we can expect a revival of home devotions to improve the spiritual health of our families.
Når fedre og mødre bruker katekismen, eller en andagsbok, eller egne ord som tas rett fra Bibelen, kan vi forvente at en gjenoppliving av familieandaktene kan forbedre den åndelige helsen i våre familier.
Conclusion.
Konklusjon.
The family has the potential to bring much joy and pleasure to our lives on earth.
Familien har potensial i seg til å fylle livet vårt på jorden med mye glede og fornøyelse.
So long as we keep the family in its proper place, second to God himself, it brings us many blessings for both our bodies and our souls.
Så lenge vi setter familien på dens rette plass, nemlig nest etter Gud selv, bringer den oss mange velsignelser både til kropp og sjel.
It is in the family unit where children learn what it means to be loved.
Det er i familien barna lærer hva det innebærer å bli elsket.
It is in the home where children learn what it means to be forgiven and where they are equipped for life.
Det er i hjemmet barna lærer hva det innebærer å bli tilgitt og hvor de blir utrustet til livet.
Preparation for eternity begins in the family. Morality is taught, and it is in the family setting where children develop spiritually and morally as they make ready to take their place in the world.
Forberedelsene for evigheten begynner i familien. De lærer moral, og der i familien barna utvikles åndelig og moralsk, slik at de blir klar til å ta sin plass i verden.
Is the family important for each human being?
Er familien viktig for hvert menneske?
What is there to take its place?
Hva skulle vi erstatte den med?
When we add the spiritual nature of the Christian family, the importance of a Christian home becomes even more clear.
Når vi tillegger den kristne familiens åndelige natur, blir viktigheten av et kristent hjem enda tydeligere.
May God give our own families the strength to serve the purposes for which he gave them to us.
Må Gud gi våre egne familier styrke til å tjene de hensikter han ga dem.
That's my essay. Thank you.
Thank you.